Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրի գլխավոր թեմաները. Մի խումբ ադրբեջանցիներ այսօր Շուշի քարին տակ խաչմերուկում մի քանի ժամով փակել էին Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհը։ Բաքուն այդ վայրում հանքավայրի շահագործումը վերահսկելու պահանջ է բարձրացնում։ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխվելու է, բայց կառավարման համակարգը կմնա նույնը։ Սա արդեն որոշված է։ Կառավարությունը պլանավորում է առաջիկա տարիների ընթացքում ներդնել առողջապահական պարտադիր ապահովագրական համակարգ։ Կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ-ի համանախագահ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերը քննարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին առնչվող վերջին զարգացումները։ Ըստ արտգործնախարարության հաղորդագրության, Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի կողմից ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման դրսևորումները, շարունակական սադրանքները և ռազմատենչ հայտարարությունները հանդիսանում են տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման հիմնական խոչընդոտը։ Ռիքերը Երևան է ժամանել Բաքու և Թբիլիսի այցելելուց հետո։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը ասել է, որ Վաշինգտոնը հույս ունի հայ-ամերիկյան երկխոսությունը շարունակվի։ Միացյալ Նահանգները աշխատում է կողմերի հետ հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղ ապագա հաստատելու ուղղությամբ։ Պետքարտուղարը արդեն երկու եռակողմ հանդիպում է կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, նա նաև հեռախոսով է կապը պահում կողմերի հետ։ Վերջին անգամ արտգործնախարարները համաձայնեցին թափ հաղորդել բանակցություններին հաջորդող շաբաթների ընթացքում ևս մեկ անգամ հանդիպել։ Նախորդին կայացած ճեպազրույցում ասել է Նեդ Փրայսը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր մասնակցելով երկրի հարավ-արևելքի մի շարք օբյեկտների բացման արարողությանը հայտարարել է, որ Թուրքիան անպայման կավարտի իր հարավային սահմաններից 30 կիլոմետր խորությամբ անվտանգության գոտու ստեղծումը։ Հարձակումները և ճնշումները մեզ չեն ստիպի շեղվել նախատեսված ճանապարից, մեր վճռականությունը անսասան է, ընդգծել է նա։ Վերջին շրջանում Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյանները խոսում են Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում ռազմական նոր գործողություններ սկսելու պլանների մասին, որին Վաշինգտոնը դեմ է։ Անկարայի պնդմամբ այնտեղ ահաբեկչական խմբավորումներ են գործում և խոսքը նրանց դեմ պայքարի մասին։ Թուրքիան Սիրիայի իր եղբայրներին վերաբերում է նույն զգայունությամբ, ինչպես Բոսնիա և Հերցեգովինայում, Ղարաբաղում, Լիբիայում և աշխարհի տարբեր վայրերում։ Սիրիայում քրդերը մեր եղբայրներն են, ինչպես նաև արաբները և թուրքմենները, ասել է Էրդողանը։ Դեկտեմբերի 3-ին Իրանում մեկնարկել են նոր ատոմակայանի կառուցման աշխատանքները, այսօր հաղորդել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական հեռուստաընկերությունը։ 300 մեգավատ հզորությամբ ատոմակայանը կառուցվում է երկրի Խուզեստան նահանգում Իրաքի սահմանի մոտ, շինարարությունը տևելու է 8 տարի, իսկ ծախսերը մոտավորապես 2 միլիարդ դոլար։ Թբիլիսիում ակցիայի անցկացվում ի պաշտպանություն Սաակաշվիլի։ Ակցիայի մասնակիցները հավաքվել են իշխող վրացական երազանք կուսակցության գրասենյակի մոտ։ Նրանք պահանջում են ազատ արձակել նախկին նախագահին և բուժման նպատակով տեղափոխել արտասահման։ Նրա ընտանիքը, փաստաբանները և թիմակիցները պնդում են, որ Սաակաշվիլի առողջական վիճակը վերջին շրջանում լրջորեն վատթարացել է։ Թուրքական բայրակթար ընկերությունը հարվածային անոթաչու թռչող սարքերը առաջին անգամ մինի ռումբեր է փորձարկել։ Ուղորդվող համակարգերով օժտված այդ մինի ռումբերը մշակել է թուրքական ասելսան ընկերությունը։ Բայկար ընկերությունը հայտնել է, որ այսօրվա դրությամբ եկամուտների 75%-ը ստացվում է ԱՍԹ-ների արտահանումից։ Միայն 2022 թվականին ընկերությունը անոթաչու թռչող սարքեր է վաճառել 18 երկրի, ընդհանուր առմամբ ստանալով 1 միլիարդ դոլար։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ Բայքար ընկերությունը շարունակաբար կատարելագործում է հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը։ Միացյալ Նահանգների ռազմաօթային ուժերը համալրվում են B-21 Raider ստրատեգիական նորագույն ռմբակոծիչներով, որը ընդունակ է նաև ատոմային ռումբ կրել։ Ռմբակոծիչը կարող է հասնել աշխարհի յուրաքանչյուր անկյուն ոչ միայն թռիչքի հեռահարության, այլ նաև օդում վերալիցքավորվելու շնորհիվ։ Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը ասել է, որ B-21-ը թիվ 1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է ավելի քան 3 տասնամյակի համար, և նշել, որ հակաօդային պաշտպանության նույնիսկ ամենակատարելագործված համակարգերը չեն կարող օդում հայտնաբերել նրան։ ԱՄՆ-ի ռազմաօդային ուժերը պլանավորում են 100 նոր ռմբակոծիչներ պատվիրել, որոնք կփոխարինեն B-1 և B-2 մոդելներին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր Շուշի Քարինտակ խաչմերուկում ադրբեջանցիների մի խումբ մի քանի ժամով փակել էին Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հաղորդել էր, որ այդ քայլով Ադրբեջանը սադրանքի է դիմում Հայաստանի և Արցախի միջև կապը ընդհատելու և խաղաղ բնակչությանը հոգեբանական ահաբեկչության ենթարկելու համար։ Ադրբեջանը հայտարարեց, թե մասնագետներ է ուղարկել ուսումնասիրելու օգտակար հանածոների ապօրինի շահագործումը այդ տարածքում։ Ադրբեջանի հաղորդագրությունում Ղարաբաղ բառը չկա։ Մասնագետները ըստ այդ հաղորդագրության ուղարկվել են ռուս խաղապահների ժամանակավոր տեղակայման վայր։ Մի քանի ժամ տևած բանակցություններից հետո ճանապարհը բացվել է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանից Արցախ ուղևորվող քաղաքացիներն այսօր կեսօրից հետո մոտ 4 ժամ անորոշության մեջ էին, ինչ անել, սպասել թե վերադառնալ։ Ցուրտը սաստկանում էր, անորոշությունն էլ ավելանում։ Արդյոք ադրբեջանցիները կբացեն ճանապարհը։ Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղու Շուշի Քարինտակ Խաչմերուկի հատվածում էին քաղաքացիական հագուստներով ադրբեջանցիները փակել ճանապարհը։ Այս մասին տեղեկացրել էր Արցախի տեղեկատվական շտաբը, հավելելով, թե բնապահպանական պատճառաբանությամբ են դա արել։ Այս հայտարարությունից մոտ 2 ժամ անց Բաքուն հայտնեց, թե մասնագետները ուղարկել խաղապահների տեղակայման վայր մեջբերեմ հետաքննելու և վերահսկելու տեղում օգտակար հանածոների շահագործումն ու այդ տարածքներում այդ գործունեության բնապահպանական հետևանքները մեջբերման ավարտ։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը ենթադրում է, Բաքուն Արցախի Մարտակերտի շրջանում գտնվող Կաշենի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի պատրվակով է ճանապարհը փակել։ Հանքը շահագործող Base Metals ընկերությունը Արցախի խոշոր հարկատուններից մեկն է։
Արցախի տնտեսության գլխավոր տնտեսվարող օբյեկտն է, կամ սուբյեկտը ավելի շուտ, որը լուրջ հարկային եկամուտներ և աշխատատեղեր է ապահովում Արցախի պետության և բյուջեի համար։
Արցախցի Պաշտոնյան հայտարարում է, հանքավայրը բնապահպանական որևէ նորմ չի խախտել։
Հանքը շատ բարձր բնապահպանական նորմատիվներով է աշխատում, ստանդարտներով է աշխատում, թող որևէ մեկը կասկած չունենա, որ մենք մեր բնակչության հանդեպ շատ ավելի քիչ սրտացավ են, քան ադրբեջանական կողմը իր բնակչության համար։
Ստեփանակերտը սադրանք խաղաղ բնակչությանը հոգեբանական ահաբեկչության ենթարկելու փորձ է որակում Հայաստանի և Արցախի միջև ցամաքային կապի ընդհատումը։ Արցախի պետնախարարի խորհրդականն ասում է, ադրբեջանական կողմն Արցախը Հայաստանին կապող միակ Լաչինի միջանցքը փակելու համար տեղեկատվական առիթներ է ստեղծում։ Հիշեցնում է, Բաքվից ավելի վաղ տևական ժամանակ մեղադրանքեր հնչում, թե միջանցքը հայկական կողմն օգտագործում է զինամթերք տեղափոխելու համար։
Հատկապես վերջին 1-2 ամսում հաճախակի էին դարձել իրենց կեղծ տեղեկատվական գրողները, իբր թե հիմնավորումները, որը ինչ-որ մի պահի տեղեկատվական ֆոնկը ստեղծեր լեգիտիմացնելու, ճանապարհը փակելու իրենց մղումը, բայց հավանաբար տեսան, որ զենք տեղափոխելու իրենց պնդումները որևէ ձևով վստահելի չէ, որևէ ձևով իրենց ուղերձները չեն ընդունվում միջազգային հանրության կողմից, հավանաբար այդ պատճառով որոշել են հիմա էլ նոր հիմնավորումներ, պատճառաբանություններ հորինել բնապահպանական բնույթի, որը առերևույթ կարող է ավելի հումանիտար թվալ դրսի աչքի։
Շուրջ 4 ժամ անց միայն Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնեց, որ ավելի քան 3 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքում Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղին երկկողմանի բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար։ Ադրբեջանական Կալիբեր AS լրատվամիջոցը, որը նաև տեսանյութ է հրապարակել տեղում ադրբեջանցիների ու ռուս խաղապաների բանակցություններից, պնդում է, թե ադրբեջանցի պաշտոնյաները գնացել են Ստեփանակերտ խաղապաների շտաբում քննարկումը շարունակելու համար։ Ստեփանակերտից չեն մեկնաբանում այս լուրերը։ Արցախում ակնկալում են միջազգային հանրության կոշտ ու հասցեական արձագանքը,
որովհետև նախորդ բոլոր նմանատիպ խախտումները հանգեցրել են խախտումները եւ դրանց անպատճելիությունը հանգեցրել են հենց այս իրավիճակին։ Եթե միջազգային հանրությունը կոշտ չարձագանքեց այդ թվում այս միջազգային իրավական ու հումանիտար խախտումներին, համոզված եմ, որ հաջորդ քայլը շատ ավելի ագրեսիվ, շատ ավելի հակամարտկային է լինել։
Այսօրվա միջադեպին պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել։ Արտակ Խուլյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Հայաստանում կրկին սահմանադրություն են փոխում։ Կրկին, որովհետև բոլոր ղեկավարները իրենց թույլ են տվել վերաձևել սահմանադրությունը։ Հայաստանի սահմանադրությունը ընդունվել է առաջին նախագահի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության օրոք, հաջորդ ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը հարկ համարեց փոխել այն, հաջորդ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը էական փոփոխություն կատարեց, կառավարման համակարգը փոխվեց, հաջորդ ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը ևս փոխում է սահմանադրությունը, բայց պահպանելով կառավարման Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ընդունված կարգը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սահմանադրությունը կփոխվի, բայց կառավարման ձևը նույնը կմնա, կպահպանվի խորհրդարանական համակարգը, ինչը ժամանակին ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը որակել էր Սերժ Սարգսյանի հագով կարված կոստյում։
Հիմա որ այսին սահմանադրության բանի մասին խոսում ենք, սա ընդամենը Սերժ Սարգսյանի հագով կարած կոստյումը։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը նախորդին քվեարկությամբ է հաստատել, որ պահպանվի այն համակարգը, ինչի մասին վերջին անգամ վարչապետը դրական կարծիք է հայտնել։ Նիկոլ Փաշինյանը հակասական կարծիքներ է հայտնել կառավարման ձևի վերաբերյալ։ Պատերազմից հետո, երբ բողոքի ալիք էր երկրում և Փաշինյանը դժվարանում էր իր իշխանության դեմ դուրս եկած գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնանկության հարցը լուծել, հայտարարեց, թե պետք է փոխել սահմանադրությունն ու անցնել կիսանախագահական համակարգին։
Համաժողովրդական հանրաքվեով ընդունենք նոր սահմանադրություն կամ սահմանադրական փոփոխություններ և ի վերջո կիսանախագահական կառավարման համակարգի անցնելը հնարավոր տարբերակներից մեկը պետք է լինի։
Ամիսներ անց, երբ արդեն Փաշինյանը վերընտրվեց, փոխեց դիրքորոշումը, թե պետք է պահպանվի գործող խորհրդանական համակարգը։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը, որ տևական ժամանակ է քննարկում է սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը, առաջին որոշումը, որ ընդունել է, սա է՝ պահպանել այն համակարգը, ինչը վերջին անգամ ճիշտ է համարել վարչապետը։
Նոյեմբերյան էմոցիոնալ փուլից հետո իմ տեսակետը մնում է այն, որ կառավարման խորհրդանական համակարգը պետք է չփոխվի։
Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ Դավիթ Հակոբյանն է զեկուցել, որ այս համակարգը պետք է պահպանվի։
Ոչ խորհրդի որևէ անդամի կողմից, ոչ առավել եւս գործադիր իշխանության կողմից, ստա որևէ ցուցում չենք ստացել, մասնագետներով քննարկել ենք։
Խորհրդի մեծամասնությունն էլ կողմ է քվեարկել։ Կողմ քվեարկողներից են վարչապետի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը, իշխող խմբակցության պատգամավոր Արուսիակ Ջուլհակյանը, հասարակական կազմակերպություններից Արթուր Սաքունցը, Դանիել Իոաննիսյանը։ Այս խումբը 2015 թվականին ակտիվ պայքարում էր Սերժ Սարգսյանի օրոք փոխվող սահմանադրության դեմ։ Խորհրդից փաստաբան Տիգրան Եգորյանն է ձեռնպահ քվեարկել, քանի որս նրա խորհուրդը պատշաճ չի քննարկել հարցը, եւ այդպես էլ ընդունել են որոշումը։
Եթե քվեարկում ես առանց դրան քննարկելու եւ առանց այդ քննարկումը խորը ու մասնակցային կազմակերպելու, դա արդեն քո կարծիքը չի, դա այլ տեղից, այսպես ասած, եկող քվեարկություն է։ Ինձ համար դա ընդունելի չի։
Եգորյանն ասում է, ձեռնպահ է քվեարկել, որ հարցի քննարկումը բաց մնա, եւ պատեհ պահին անդրադառնա դրան։ Որոշումն ըստ նրա թե հանրային, թե հանձնաժողովի, մանրակրկիտ ու համակողմանի քննարկման ու հիմնավորման արդյունքում պետք է ընդունվեր։
Այս քննարկումը իմ գնահատմամբ, եթե այն կարելի է այդպեսին անվանել, չի կարող եւ իզորու չի այսպիսի լուրջ խնդիր լուծելու, ինչպիսին սահմանադրական փոփոխության հայեցակարգ եւ նախագիծ կազմելն է։ Այսպիսի քննարկումներով աշխարհում ոչ մի տեղ սահմանադրություններ ոչ գրվել, ոչ փոփոխվել են։
Գործող խորհրդարանական կառավարման համակարգի դեպքում վարչապետի պաշտոնավարումն անսահմանափակ է։ Նա կարող է առաջադրվել ու ընտրվել որքան ցանկանա։ Կսահմանափակվի պաշտոնավարման ժամկետը, թե կմնա նույնը։ Առաջիկա շաբաթներին էլ այս հարցը չի լինի հանձնաժողովի օրակարգում։ Դավիթ Հակոբյանի կարծիքով պետք է քննարկեն։
Ես անձնապես, իբրև հանձնաժողովի անդամ, ես գտնում եմ, որ այո, միգուցե պետք է սահմանափակումը նախատեսել։
Խորհրդի անդամներից հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչ Մասիս Մելքոնյանն է դեմ քվեարկել, քանի որ իրենց կուսակցությունը նախագահականին է կողմ։ Նախատեսվում է, որ սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը տարեվերջին պատրաստ լինի, իսկ նախագծի կամ փոփոխությունների ընդունման ժամկետի մասին հստակ տեղեկություն հանձնաժողովի անդամներն էլ չունեն։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոփոխությունները նախատեսվում նաև առողջապահական համակարգում։ Գալիք տարվանից Հայաստանում նախատեսվում է մի քանի տարվա ընթացքում առողջապահական ապահովագրական պարտադիր համակարգներ դնել։ Սա շատ երկրներում ընդունված պրակտիկա է, խոսքը զարգացած կամ զարգացող երկրների մասին է։ Սա ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր ամիս քաղաքացին որոշակի գումար է վճարում ապահովագրական ընկերությանը։ Եվ հիվանդանալու, բուժվելու կամ դեղորայք գնելու դեպքում արդեն չի վճարում կամ շատ քիչ է վճարում, որովհետև այդ գումարները հիվանդանոցները վերցնում են ապահովագրական ընկերությունից։ Արդյոք այս համակարգը կաշխատի Հայաստանում, արդյոք առողջապահական համակարգը պատրաստ է կատարելու այդ քայլը, եթե պատրաստ չէ, երբ պատրաստ կլինի, բայց եթե ամբողջովին պատրաստ լինի, էլ ում է պետք անցնելու այդ համակարգին։ Այս ամենի մասին լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ես առհասարակ ոչ մի հիվանդություն չունեմ։
Որ Հայաստանի բնակչության զգալի մասն այս տարեց տղամարդու պես իրեն առողջ զգա, առողջապահության նախարարությունը նախատեսել է բոլորի առողջությունն ապահովագրել։ Համակարգը կներդրվի 2023-ին, նախապատրաստական շրջանը 1 տարի կտևի, հետո մինչև 2027-ը նախատեսվում է, որ երկրի շուրջ 3 միլիոն բնակչությունը կունենա առողջապահական ապահովագրության անհատական փաթեթ։ Այսինքն, եթե իրեն կատարյալ առողջ համարող այս տղամարդն անգամ առողջական խնդիրներ ունենա, բուժման համար կամ չի վճարի իր գրպանից կամ քիչ կվճարի, առողջապահության նախարարության այս ծրագրով աշխատող քաղաքացիներն ամեն ամիս իրենց եկամուտից հաստատված գումար կվճարեն, թե որքան գերատեսչության ղեկավարը ճիշտ ապում թիվ նշել։
Պետությունը համաֆինանսավորմամբ իր վրա կվերցնի բեռի մի մասը ըստ եկամտի չափի, եթե քաղաքացին միջին աշխատավարձից ցածր ստանում, ապա սուբսիդավորման տոկոսը շատ ավելի բարձր կլինի։ Այստեղ չափից բացի ֆինանսավորման կարևոր է նաև մեթոդը։ Մինչև որ մենք չանցնենք կանխավճարային մեթոդին ֆինանսների կուտակման, մենք չենք կարող արդյունավետության մասին խոսել։
Հեղափոխությունից 1 տարի անց առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ էր այսպիսի ծրագիր առաջ քաշել, հայտարարելով Հայաստանի բնակչության 85%-ն առողջական խնդրի դեպքում սեփական գրպանից է վճարում, հիմնականում աղքատանալու գնով։ Մարդկանց այս բերը թեթևացնելու համար Թորոսյանն առաջարկել էր աշխատող քաղաքացիներից առողջապահական հարկ գանձել աշխատավարձի 6% չափով։ Երկար քննարկումներից հետո այս ծրագիրը մերժվեց, դեմ էր նաև ֆինանսների նախարարությունը։ Թորոսյանի հաջորդը Անահիտ Ավանեսյանը ասում է, ծրագիրը վերամշակել են ու այն մինչև տարեվերջ շրջանառության մեջ կդրվի։ Առաջինը մերժած ֆինանսների նախարարությունը դեռ չի շտապում կարծիք հայտնել։ Նախարարի խոսնակը Ռոնա Ահարոնյանն ասում է, առայժմ չեն կարող ասել, որքան ծախս է պահանջվելու այս ծրագրի համար, ինչ աղբյուրներից են դրանք լրացվելու, կառավարությունը նոր վարկ վերցնելու կարիք ունենալու է թե ոչ։ Չգիտեն, որովհետև ըստ խոսնակի վերջնական փաստաթուղթ առողջապահության նախարարությունը դեռ չի ներկայացրել։
Տևական ժամանակ է համակարգված փաստաթուղթ չենք ստացել իրենցից, այսինքն կամ միայն գաղափար, հանդիպումներ, քննարկումներ, բայց վերջնական արդյունք աշխատանքային քննարկումները դեռևս չեն տվել։ Պիտի լինի փաստացի փաստաթուղթ, որի հիման վրա կարողանան արդեն մեր նախարարությունում գնահատականներ տալ։
Առողջապահության նախարարությունում համաձայն չեն ֆինանսների նախարարության այս դիրքորոշման հետ, ասում են, ակտիվ քննարկումներ են ունեցել։ Ըստ այդ ծրագրի ապահովագրական այդ փաթեթից վճարվելու է քաղաքացու ընդհանուր թերապևտիկ վիրաբուժական ծախսերը, այդ թվում սրտի թանկարժեք վիրահատության։ Քաղցկեղի բուժման գործող պետպատվերին զուգահեռ ապահովագրական փաթեթից քաղցկեղ ունեցող յուրաքանչյուր հիվանդի բուժման համար կվճարվի մինչև 1.6 միլիոն դրամ արժեցող քիմիաթերապիայի ծախսերը։ Վերջին սերնդի սարքավորումներով միջինը մինչև 22 սեանս ճառագայթային բուժումը։ Ատամնոբուժական ծախսերը հիմնականում դուրս կմնան այս փաթեթից։ Բացառությամբ 63 տարեկանից բարձր քաղաքացիների պրոթեզավորումը, բուժումը, իսկ տարիքային բոլոր խմբերի համար կգործի միայն ատամնաբուժական անհետաձգելի դեպքերի փոխհատուցումը, օրինակ մինչև 2 ատամի հեռացում։ Նախարար Ավանեսյանի խոսքով նպատակը հիվանդությունները վաղ փուլում հայտնաբերելն ու կանխարգելելն է։ Սա նշանակում է, որ քաղաքացիները փաթեթից օգտվելու համար նախ պետք է գնան պոլիկլինիկա, այնտեղից էլ ըստ անհրաժեշտության կուղեգրվեն հիվանդանոցներ։ Երևանցիներից հետաքրքրվեցինք, առողջական խնդրի դեպքում նախընտրում են հիվանդանոց գնալ, թե պոլիկլինիկա։
Հիվանդանոց, ավելի մեծ հավատուն է։
Պոլիկլինիկա չեմ գնում, մեր պոլիկլինիկան շատ վատն է, ուղղակի դրա համար։
Հայաստանի բժշկությունը լավ որակի է։
Պոլիկլինիկան նորմալ սպասարկում են, ուղղակի ասենք մասնագետները այնտեղ շատ են։
Որտեղ են հիվանդանոցը։
Ասենք հիվանդանոցներում։
Պոլիկլինիկան ինչպիսին պիտի լինի, որ գնաք նախ այնտեղ, հետո նոր այնտեղից ուղեգրեն հիվանդանոցը։
Վստահելի մասնագետներ։
Պետք է լինի առաջադեմ լավ մասնագետներով եւ լավ սպասարկման։
Նախապատրաստական 2023-ի ընթացքում առողջապահության նախարարն ասում է, հզորացնելու են պոլիկլինիկաները, վերապատրաստելու են մասնագետներին, բարձրանալու է նրանց աշխատավարձը եւ այլն։ Բժիշկ Վահե Տերմինասյանը, որ պարբերաբար նախարարության տարբեր ծրագրերի մշակմանն է մասնակցում, հաճախ նաեւ դրանք հեղինակում, ասում է, ոլորտի ոչ առաջնային պոլիկլինիկական համակարգը, ոչ էլ հիվանդանոցները պատրաստ չեն անցնել այս համակարգ։ Ըստ նրա ծառայությունների որակը գնահատող ու հսկող չկա, նաև խորքային ու մեծածավալ ուսումնասիրություն չկա։
Իսովադրության, որովը մեկը չի կարող գալ ասել, ինչու ես այս կամ այն վիրահատությունը կատարել։ Հարմար եմ գտե կատարել եմ, դե պետություն ջան, դե փողը տուր։ Այսինքն պետք է այդ ամեն ինչը վերահսկել, այդ ամեն ինչը պետք է կարգավորել ու հասկանալ, ինչի համար կվճարի պետությունը եւ որ դեպքերում կասի չէ կներես։ Այս պացիենտին, այս մարդուն թափես պետք չէ անել այդ թանկարժեք հետազոտությունը եւ կներես, ոնց արել ես գնատակից դու էլ դուրս արի։ Գամ իմ ոլորտին, ամենաթանկ ոլորտին գամ ուռուցքաբանությանը, քիմիոթերապիայի համար վճարումը, մի քանի անգամ տվել եմ այդ հարցը, ինձ ոչ մեկ չի ասել, որ այո մտնելու։ Ես նայում եմ դրանց արժեքները, ես նայում եմ դրանց բյուջեն, ես նայում եմ մոտապես այն գումարները, որը որ ակնկալվում է, որ պիտի բնակչությունը վճարի, եւ ես կարծում եմ, որ չի մտնելու։
Երկու ձեռքով համակարգին կողմ բժիշկը մտավախություն ունի, որ այդքան կարևոր առողջապահական համապարփակ ապահովագրությունը արագ կտապալվի։ Պնդում է, նախ պոլիկլինիկաների բժիշկների աշխատավարձը պետք է չզիջի հիվանդանոցի բժշկի աշխատավարձին, հետո էլ պետք է ամբողջությամբ փոխել հին սարքերը։ 30 տարի ըստ նրա այս ոլորտն անտեսվել է։
Նայեք, տեսեք ինչ պայմաններում են աշխատում, ինչ աշխատավարձով են աշխատում, ու ասենք թե կներեք ինչքան թուքում ուր են ուտում։ Չէր կարելի ու հիմա էլ չի կարելի, այդ մարդկանց պետք է ասենց մի հատ լրիվ ռեստարտ անել, որ ես գալիս եմ պոլիկլինիկայում հետազոտված հիվանդը, նայեմ ես այն իր այն խեղճ ու կրակ այդ ամբուլատոր քարտը, հա, ասենց մի հատ ճրաղացի քարի տակից հանած, մեջ է ինչ-որ ասենց տխուր խզբզանքներով, սոնոգրաֆիայի ասենք թե նկարը նայեմ ես բժիշկ լինելով ոչ մի բան չեմ կարողանում ասենք թե ասենց հալալ այն մարդուն, որը կարողանում է այս ապարատով ինչ-որ մի բան տեսնի ու ինչ-որ մի բան էլ կարողանա ախտորոշի կամ բուժի։
Մինչև առողջապահության նախարարը համոզված է, որ ծրագիրը կհաջողի, ոլորտում տարիների փորձ ունեցող բժիշկը պնդում է, նման լուրջ ծրագիրը պետք է նույնքան լուրջ ներդրումով սկսել։ Ինքը դա չի տեսնում, հետևաբար տապալման վտանգ է կանխատեսում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում ասել է, թե հանձնարարում ենք պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, բայց ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը գրավ դնելու գնով։ Ինչ է սա նշանակում։ Լսենք նրանց զրույցը։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, շնորհակալ եմ Տիկին Կարապետյան հրավերն ընդունելու համար։ Ինչու չընդունեցիք ընդդիմության առաջարկած հայտարարությունը, որի առանցքային ասելիքը, եթե ընդհանրացնենք, Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։
Մենք քվեարկությանը չենք մասնակցել, այսինքն դեմ չենք քվեարկել այդ հայտարարությանը, իսկ նախորդ օրը առաջարկներ ենք ներկայացրել հայտարարության տեքստը մեզ համար ընդունելի դարձնելու նպատակով, եւ այդ առաջարկների շուրջ շատ մանրամասն քննարկում ենք ունեցել Հայաստան Հանրապետության ներկայացուցիչների հետ աշխատանքային ֆորմատով, ինչպես նաեւ այսօր լիագումար նիստերի դահլիճում առիթ ունեցանք ներկայացնելու։ Շատ փոքր հարցերի շուրջ իհարկե տարբերություններ կային, որոնք հնարավոր կլիներ հարթել, եթե չլիներ սկզբունքային մի քանի հարցի շուրջ տարաձայնություն, որոնք անհաղթահարելի են այս փուլում մեր և ընդդիմության միջև, եթե փորձեմ ամփոփել իմ ընկալում այդ տարաձայնությունների, հետևյալն է, որ դիվանագիտության արդյունավետության շուրջ չեն կարողանում մենք համաձայնել Հայաստան խմբակցությունը իր հայտարարության տեքստով, և ընդդիմությունը առհասարակ մշտապես առաջարկում է, որպեսզի մենք Ադրբեջանին պատասխանենք իր նման կամ նույնիսկ ավելի կոշտ, ինչպես այսօր բառացիորեն ասել է ընդդիմադիր գործիչներից մեկը, մեր պատկերացմամբ սա արդյունավետ դիվանագիտություն չէ, որովհետև մեր տարածաշրջանի խոսակցությունը, այսինքն Հայաստանի և Ադրբեջանի ուղերձները միմյանց, վերածում է աղմուկի փոխադարձ մեղադրանքների, եթե միջազգային հանրության տեսանկյունից ենք նայում։ Մենք գիտենք ճշմարտությունը որտեղ է իհարկե, բայց միջազգային հանրությունը վերաբերում է դրան, որպես դե այդ երկու կովկասյան ժողովուրդները էլի սկսեցին միմյանց մեղադրել, նույն կերպ են միմյանց հետ խոսում, և մենք ներքաշվում ենք նաև ձեր ասած համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի, հանրապետություն բառի օգտագործման, թե չօգտագործման, մենք ներքաշվում ենք տարածքային վեճի մեջ Ադրբեջանի հետ, որը մեր շահերից չի բխում, և Լեռնային Ղարաբաղի հայության շահերից եւս չի բխում։ Մեր մոտեցումը այդպիսին է, սրա շուրջ չեն կարողացել համաձայնության գալ, և մյուսը, թե Հայաստանի դերակատարումը այդ բանակցություններում ո՞րն է։ Իհարկե Հայաստանը հանձնարու է պաշտպանելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների անվտանգությունը, բայց սա մենք չենք պատրաստվում անել Հայաստանի Հանրապետությունը գրավ դնելու գնով, և այս հարցի շուրջ եւս ընդդիմության հետ մենք չենք կարողանում համաձայնության գալ, թե ինչքան պետք է Հայաստանը հանդիսանա, հա, այդ գործընթացում իր տարածքով, բնակչությամբ եւ ամեն ինչով հակամարտության ակտիվ կողմ, եւ որքանով պետք է ներդաշնակեցնի իր դիրքորոշումները միջազգային հանրության դիրքորոշումների հետ։ Մեր մոտեցումը այս վերջինն է, որ մենք մեր մատը պետք է դնենք այն գծի վրա, որ միջազգային հանրությունը պատրաստ է աջակցելու, որտեղ այս խնդիրը միայնակ չենք կարող լուծել։
Տիկին Կարապետյան, բայց դա էլ կարծես չի աշխատում, եւ այսօր խորհրդանում էլ ասվեց մարտավարությունը, հա, որ չսրենք, չգրգռենք իրավիճակը ապակայունացնող եզրույթներ չօգտագործենք, միևնույնն է Ադրբեջանը չի գնում զիջումների, ավելին առաջ է շարժվում դեպի Հայաստան։
Այո, եկեք ֆիքսենք, որ հայտարարությամբ ոչ կարող ես ագրեսորի զենքերը լրացնել, և ոչ էլ ճշմարիտ է այն պնդումը, որի միջալոց ընդդիմադիրներն են անում, թե Հայաստանը իր արտահայտություններով կարող է հրահրել, սադրել պատերազմ, ինչպես նաև նախորդիվ են, հա, նախորդ փուլերի համար են մեզ այդպես մեղադրում։ Բնավ ոչ, այսինքն այդ առաջարկը ընդդիմադիրների, որ եկեք հետ հոխորտանք, և դա զսպիչ կլինի, այ եթե դուք Ադրբեջանին նմանապես չեք պատասխանում, նա դրանից ոգևորվում է, սա ճշմարիտ պնդում չէ, եկեք ֆիքսենք, այո, որ հայտարարությամբ չես կարող զսպել զենքերը, այսինքն հոխորտացող հայտարարությամբ, մենք մեր ընդդիմադիրների այդ վերաբերմունքը չեն կարող շշալցնել զենքի վերածել, հա, դա ընդամենը ազգային ժողովի Երևանի կենտրոնում հնչած հայտարարություն է, այսինքն պետք է դիվանագիտության տեսանկյունից ընդունվի հայտարարությունը, դե եթե խոսքը դիվանագիտության մասին է, այստեղ մեր մոտեցումը այն է, որ մենք պետք է դյուրացնենք միջազգային այն դերակատարների մեզ պաշտպանելու հնարավորությունները, որոնք պատրաստ են, պատրաստակամ են և լծակներ ունեն, դանելու, որթեգրելով այնպիսի դիրքորոշումներ, որոնք հեշտ է պաշտպանել։
Սա ի վերջո ընդհանրապես հրճակագրային մի փաստաթուղթ էր լինելու ոչ պարտադիր կատարման իրավական ուժ ունեցող, ավելին պատասխան էր լինելու Ադրբեջանի խորհրդանի ընդունած համանման մի հայտարարության, օրինակ ինչու իրենք կարող են ասել, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է Մեջլիսի հայտարարությամբ, այ Երևանում չեն կարող ընդունել մի փաստաթուղթ, որտեղ կասվի, ոչ, մենք ասելիք ունենք, Ղարաբաղի հարցը փակված չէ։
Դե այդտեղ կա երևի թե դրական կողմ էլ, նաև այն, որ Հայաստանը ժողովրդավար հանրապետություն է, և մենք ոչ մի կերպ չեն կարող պարտադրել և տենց միասնական, եթե Ադրբեջանի խորհրդարանի հայտարարության տեքստին ծանոթեք, այնտեղ մի ձևակերպում կա, որ այ մեր այս ողջ մոտեցումը դիվանագիտությունը արտացոլում է մեր կառավարության և ժողովրդի անկախտելի միասնությունը և այլն և այլն։ Գիտենք, որ դա այդպես չէ, Ադրբեջանը ժողովրդավար պետություն չէ, Հայաստանը ժողովրդավար է, և դա մեր առավելությունն է, բայց նաև այն պատճառն է, որ խորհրդարանական ուժերը կարող է և համաձայնության չկան միասնական դիրքորոշման շուրջ։
Ինչի իհարկե մեծամասնություն խմբակցությունը չի պատասխանում Բաքվին, որ ոչ, Ղարաբաղի հարցը փակված չէ, համաժեք հայտարարությամբ նկատի ունեմ, և այսօր ընդդիմությունն էլ էր դա ասում։
Մենք ջանք գործադրել ենք, որպեսզի հայտարարությունը համատեղ ընդունվի, այսինքն ամենայն մանրամասնությամբ, հոգատարությամբ այդ տեքստը խմբագրել ենք, ընդ որում անելով առաջարկներ, որոնք միանշանակ ընդունելի էին ընդդիմության կողմից, ավելի էին ուժեղացնում այդ հայտարարության տեքստը որպես պատասխան Ադրբեջանի խորհրդարանին։ Ջանք գործադրել ենք, որպեսզի այդ հայտարարության տեքստը ընդունվի։ Այստեղ եկեք հստակ լինենք, էլի, որ կառավարող խմբակցությունը դիտավորությամբ որևէ առաջարկ չի արել, որպեսզի անհնարին դարձնի այդ հայտարարությանը համաձայնելը ընդդիմության կողմից։ Մենք ոչ մի բառ կամ որևէ ձևակերպում չեն կարել, և միջալուց նույնը կարելի է ասել նրանց մասին, այսինքն նրանք ոչ մի ներքաղաքական անընդունելի ձևակերպում չեն ներառել։ Կարող եմ գնահատել, որ երկուստեք այդ ջանքը անկեղծորեն գործադրվել է, որպեսզի համատեղ հայտարարությամբ հանդես գանք, բայց մենք իսկապես ունենք արմատական տարբերություններ մեր մոտեցումներում դիվանագիտությանը, նաև այսօր խոսվեց խորհրդարանում 30 տարիներին ինչպիսի դիվանագիտություն է վարել Հայաստանը, արդյոք այդ դիվանագիտության ոճը, ձևը պետք է փոխել, հիմա ինչ պետք է անենք այս պատերազմից հետո, դրա շուրջ իսկապես մեծ տարաձայնություններ ունենք, փորձեցինք երխոսել, ընդհանուր եզրեր գտնել, ցավոք չգտնվեց, բայց այդ չի նշանակում, որ մենք մեր արձագանքները, մեր պատասխանները մեր սովորական գործիքակազմով, այսինքն կառավարության և ազգային ժողովի խորհրդարանական դիվանագիտության մակարդակով չենք հնչեցնում, իհարկե հնչեցնում։
Իմ ասածն այն էր, որ Ադրբեջանում մեկը մյուսի հետևից այսպիսի փաստաթղթեր են ընդունվում, կարող եմ նաև Շուշիի հայտնի հռչակագիրը վկայակոչել, և քաղաքացիական պայմանագիրը դրանց համարժեք չի պատասխանել հայտարարությանը։
Ինչի նկատի ունեք համարժեք պատասխանել, ես հենց դրա մասին եմ խոսում, եթե մենք պետք է հետ հոխորտանք, ապա դա հենց այն է, ինչ Ադրբեջանը ուզում է, որպեսզի մեր և իրենց խոսակցության մեջ աղմուկ լսվի, մենք ներգրավենք այդ նույն դեստրուկտիվ դինամիկայի մեջ։
Ոչ, Տիկին Կարապետյան, կարելի է ասել, որ Հայաստանը տեսնում է խնդրի կարգավորումը այդ թվում և ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա, ինչը ներառված էր ընդդիմության այսօրվա փաստաթղթում, բայց փաստորեն դուք դեմ եք եղել։
Մեր մոտեցումը այն է, որ Հայաստանի օգտագործած բառապաշարը պետք է ներդաշնակ լինի միջազգային հանրության մոտեցումներին, այն ձևակերպումները, որոնք
որ այդ թվում և ինքնորոշման սկզբունքը ներառված է եղել բանակցային փաստաթղթերում։
Այս պահի դրությամբ կարող եք մատնանշել, որ երկիրն է, որ խոսում է այդպիսի դիրքորոշումներով, և որ մենք չենք երկրորդում այդ դիրքորոշումները։
Տիկին Կարապետյան, այստեղ եւս բայց կա, դուք ինքներդ եք դրա խոստումը ընտրողներին տվել, և այսօր եւս խորհրդանում դա ձեզ հիշեցնում էին, որ ընդհանրապես 1.5 տարի առաջ անցկացված ընտրությունների նախընտրական ծրագրում գրել եք, որ Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորումը տեսնում եք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրացման և Արցախի կարգավիճակի վերջնական հստակեցման տեսքով, առաջնորդվելով անջատում հանուն փրկության սկզբունքով։
Նախընտրական ծրագրից դեպի կառավարության ծրագիր, և այնուհետև փոփոխություններ են տեղի ունեցել, եթե հիշում եք, ընտրությունների փուլում դեռևս այն ժամանակ, որպես եռանախագահություն գործող Մինսկի խումբը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որով կոչ արեց երկու կողմերին բանակցային օրակարգ առանձին չձևավորել, միասին փորձել այդ օրակարգը ձևավորել, որից հետո կառավարության նիստի ժամանակ մենք այդ արձանագրումը կատարեցինք, այսինքն մենք ինքներս արձանագրել ենք, որ Հայաստանը միակողմանիորեն վերջնա նպատակներ չի ձևակերպի և կփորձի համընթաց քայլել միջազգային հանրության դերակատարների հետ, տեսնելով, թե որն է այն առավելագույնը, որին կկարողանանք հասնել։ Բայց սա միայն և միայն տրամաբանական է, որովհետև իսկապես մենք այս խնդիրը մենակ չենք կարող լուծել։ Մեզ անհրաժեշտ է, թեկուզ խաղաղության պայմանագրի համատեքստում երաշխավոր։
Մեկ է, վերջին հաշվով շեղվել եք ձեր ծրագրից նախընտրական տված խոստումից, անջատում հանուն փրկության սկզբունքը չեք ուզում կյանքի կոչել։
Ոչ թե չենք ուզում, այստեղ խնդիրը հնարավորությունների մասին է։ Ցանկություն իհարկե կա, մենք բոլորս էլ լավատեղյակ ենք, թե որը կլինի մեր լավագույն երազանքը կամ լավագույն իղձը։ Խոսքը այստեղ Հայաստանի Հանրապետության հնարավորությունների մասին է։
Հաջորդը, չկա որևէ մեխանիզմ, որը արցախահայերի իրավունքները կպաշտպանի, և նույնը դրա հիմքը շարունակում է մնալ ինքնորոշման իրավունքը, ինչպես այսօր օրինակ Արմեն Ռուստամյանն էր ասում։ Կա այդպիսի մեխանիզմ բաց ինքնորոշման իրավունքից։
Առհասարակ այս պահի դրությամբ աշխարհը շատ անբարյացակամ է, աշխարհի մի մասը առավելապես անբարյացակամ է այդ իրավունքի իրագործման նկատմամբ, նաև այլ կոնտեքստներում այդ իրավունքի օգտագործման տեղի ունեցող գործընթացների բերումով։ Չկա դրա նկատմամբ սիմպաթիա, եթե այսպես ձևակերպեմ։ Հետևաբար մենք ընտրել ենք ճանապարհը խոսելու այնպիսի մի լեզվով, որի պարագայում դերակատարները կարող են մեր կողքին կանգնել։ Դա Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության ձևակերպումն է։
Ինչու եք դեմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եզրույթին, եթե այդ պետությունը փաստացի գործում է։
Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Առհասարակ մենք այս հարցում մի հսկայական թնջուկ ենք ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից ի վեր, Լեռնային Ղարաբաղի շարժումի սկզբնավորումից ի վեր, հա։ Այստեղ բազում հարցեր կան, այսօր էլ խորհրդարանում այդ հարցերը շոշափվեցին, թե վերջիվերջո մենք ինչպիսի դիրքորոշում ունենք, որովհետև Հայաստանը տարբեր փուլերում տարբեր բաներ է ասել բարերի մակարդակում, տարբեր բաներ է բանակցել, և ահռելի խզում է ստեղծվել իրականության, մեր ընկալումների, բանակցային բովանդակության, հնարավորի և ցանկալի միջև։ Մենք այդ ամեն ինչը պետք է, այդ խզումները պետք է փորձենք փակել։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ նպատակահարմար է, որքան հնարավոր է իրականությանը մոտ և միջազգային հանրության ընկալումներին մոտ բառապաշար օգտագործել, այլ ոչ թե վերարտադրել մեր հայկական այլընտրանքային իրականությունը զուտ միայն այն հանգամանքի բերումով, որ դա մեզ համար ցանկալի է։
Տիկին Կարապետյան, եթե դուք նախընտրական շրջանում ասում եք մի բան և հետո պարզվում է, որ դա համահունչ չէ միջազգային հանրության բառապաշարին, ընկալումներին, ինչի նշանակում, որ դուք եք սխալվել այստեղ հաշվարկներում։
Ինչ հաշվարկներում։
Խոստացել եք մի բան, հետո պարզվել է միջազգային հանրությունը ամենևին էլ այդպես չի մտածում։
Ես կարծում եմ առավել մեծ կարևորություն ունի, որ իրավիճակի հանգամանքների փոփոխությանը համընթաց մենք փոխենք մեր դիրքորոշումները և լավագույնս փորձենք սպասարկել մեր շահը, գերի չմնալով մեր նախորդիվ արած ձևակերպումներին։ Դա ինձ համար առավել կարևոր է։
Եվ այստեղ էլ ես կարծում եմ գծել կարմիր գծեր, որտեվ այդ ձեր ասած սցենարի դեպքում անընդհատ կարելի է իջեցնել այդ նշաձողը և նոր պահանջների տեղի տալ։
Չէ, միանշանակ այստեղ կարմիր գծերի գծելու հետ մենք խնդիր չունենք, և այդ գիծը գծել ենք, և դա Հայաստանի Հանրապետության սահմաններն են, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, նրա ժողովրդավար լինելը, այդտեղից որևէ հետքայլ չի կարող լինել։ Սրա մասին են վկայում միջանցքի բացառման մասին, մեր հետևողական լինելը, մի շարք այլ
ձևակերպումներ։ Բայց մեկ տարի առաջ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին խոսք չկար, հիմա դա այդ արդեն դրված որպես նշածող։
Դա մեր կարմիր գիծն է, և այո, մենք այդ գիծը քաշել ենք, և դրանից հետքայլ չենք անելու։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում կրկին շեշտում եմ, հակամարտության ողջ փուլում, որ կետում էլ վերցնեք, մի քանի հարթություններ կան, և այդ հարթությունների յուրաքանչյուրում շատ տարբեր ձևակերպումներ կան, որ պահը վերցնեք բանակցությունների, մենք կարող ենք անդրադառնալ, արդյոք այդ պահին որևէ երկիր չի ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչ է Հայաստանը չի ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչ է Հայաստանը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, որ կետը բանակցային որ վերցնեք, այդ ահռելի շփոթմունքը, թե վերջիվերջո մենք ինչ ենք ասում և ինչ ենք ուզում, առկա է։ Ես ընդամենը դա եմ փաստում, և ասում եմ, որ այս պահի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մենք պետք է իրականությունն ու խոսույթը փորձենք իրար մոտեցնել։ սա շատ-շատ կարևոր է։ Եվ այո, եթե կարծում եք, որ դա հետքայլ է, փոփոխություն է եւ այլն, այո, թող այդպես լինի, բայց դա շատ կարևոր է արձանագրել։
Դուք չեք տեսնում հակասություն, որ վարչապետն ասում է Ալիևը նոր ցեղասպանություն է նախապատրաստում, եւ միաժամանակ դուք չեք ասում, որ որևէ պարագայում չեն համաձայնի, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում։
Այո, Ադրբեջանը Ղարաբաղը էթնիկ զտման է ցանկանում ենթարկել։ Այս գնահատականի շուրջ մենք տարընթերցում չունենք, մեծ տարընթերցում ընդդիմության հետ, հա։ Մեր տարբերությունը սրանում է կայանում, որ ընդդիմությունը կարծում է, որ կոշտ դիրքորոշում ունենալով մենք կկարողանանք կանխել դա։ Նույնիսկ նախորդ օրը քննարկումների ժամանակ խոսում էին Լեռնային Ղարաբաղի Նախիջևանացումից, հա։ Իմ համոզմունքը այն է, որ ընդհակառակը, երբ մենք էլ նույնքան արմատական դիրքերից ենք հանդես գալիս, մենք նպաստում ենք նրան, որ Ադրբեջանը հենվելով այդ արմատականության վրա իրականացնի այդ էթնիկ զդման քաղաքականությունը, որը ոչ թե լեգիտիմանում է, բնավ, ինչքան ուզում է արմատական լինես, միևնույն է, չի կարող էթնիկ զդման քաղաքականությունը լեգիտիմ լինել կամ պատերազմը ագրեսիվ լեգիտիմ լինել, բայց դա դժվարացնում է, որ այլ երկրները մեզ օգնեն կամ լուրջ դիմադրություն ցույց տան Ադրբեջանի այդ քաղաքականությանը, հա։ Հետևաբար մենք Ադրբեջանին, այսպես չակերտավոր ասած, պետք է խոսույթի մակարդակում զինաթափենք, չտանք նրան խոսույթի մակարդակում հենման կետեր, որպիսի Ադրբեջանը դրանց վրա հենվելով շարունակի իր այդ քաղաքականությունը։ Կոնկրետ օրինակներ բերեմ, ընթերցում եք ինչ ասում Ադրբեջանը, ասում է Հայաստանում ռևանշիզմ կա։ Իհարկե, կառավարող ուժի ներսում այդպիսի բան Ադրբեջանը չի կարող տեսնել, չկա ռևանշիզմ, հա։ Այսինքն նա փնտրում է, Ալիևը փնտրում է Հայաստանում այդ ռևանշիզմը, որպիսի դրա վրա հենվելով կարողանա շարունակել իր քաղաքականությունը ռազմական ագրեսիայի եւ ճնշումների եւ մնացած այդ էթնիկ զտման քաղաքականությունը։ Հիմա մեր ասելիքը այն է, որ մենք պետք է որքան հնարավոր է միահամուռ Հայաստանում թույլ չտանք, որպիսի այդպիսի կեղծ թեկուզ եւ, բայց այնուամենայնիվ այդ մեղադրանքները չտանք այդ հենման կետերը։
Միևնույնն է, դա չի աշխատում, արդեն մեկ անգամ ասացի, շարունակում է Ադրբեջան։
Չի աշխատում, ինչ իմաստով, կրկնում եմ նորից, հայտարարությունը չի կարող զենք լրացնել, ռազմական կարողություններ են դրա համար անհրաժեշտ, դրա համար անհրաժեշտ է լուրջ դիվանագիտություն, բայց այդ հայտարարությունները կարող են դյուրացնել կամ դժվարացնել միջազգային հանրության մեզ օգնելը։ Այստեղ նյուանսն է կարևոր։ Իհարկե, հայտարարության տեքստով մեծ խնդիրներ չես կարող լուծել, անկախ նրանից շատ արմատական է, թե շատ մեղմ է։ Ինքը ընդհանրապես մի փոքրիկ բաղադրիչ է այդ համայնապատկերում, եւ միջազգային հանրությունը շատ ավելի դյուրությամբ կարողանա մեզ աջակցել, եթե մեր հասցեին ոչ մի պատրվակային բան չլինի ասելու։
Ինչու են բանակցությունները կարծես փակուղի մտնում։ Գուցե այս մի սցենարն էլ չի աշխատելու Ստեփանակերտ, Բաքու երկխոսություն անվտանգության մեխանիզմների ստեղծում, որտեղ Ադրբեջանը կտրուկ մերժում է։
Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի այդպես չլինի, որպեսզի խոսակցությունը շարունակվի եւ հնարավոր լինի այդ միջազգայինորեն տեսանելի երկխոսության մեխանիզմի հաստատումը Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջեւ։
Դրա համար ինչ որ գինը պիտի վճարի Հայաստանը։
Չեմ կարծում, դա այ այդ շատ ընկալելի, ըմբռնելի պահանջ է, որը մենք ներկայացնում ենք, եւ իմ տպավորությամբ, այս իմ գնահատմամբ, այս բայի դրությամբ, դա ամբողջությամբ ըմբռնելի է աշխարհի համար։
Աշխարհի, բայց ոչ Ադրբեջանի։
Այո, իհարկե, եթե Ադրբեջանի մնա, Ադրբեջանը կշարունակի էթնիկ զտման իր քաղաքականությունը, դուրս կմղի Լեռնային Ղարաբաղից հայերին եւ, այսպես ասած, իսկապես հարցը իր պատկերացումների շրջանակում կփակի։ Մեր խնդիրն է դրան դիմադրել, բայց այնպես, որպեսզի մյուս երկրները մեզ հետ համաձայն լինեն, որտեղ նրանք է որ ունեն իրական լծակներ Ադրբեջանի նկատմամբ։
Ունեն, Տիկին Կարապետյան, օրինակ Ռուսաստանը Ադրբեջանի նկատմամբ այսօր ունի լծակ։
Դրանք կարող են իհարկե սահմանափակ լինել եւ դրանց գործադրումը կախված է նաեւ այդ երկրների շահերից, բոլոր երկրների, հա, որոնք այդպիսի լծակներ ունեն։
Սոչին ձեզ օրինակ չէր, որ չունի լծակ, ոչ որևէ Ռուսաստանի հայտնած դիրքորոշում այդ փաստաթղթում դեռ չգտավ։ Այն
ամենայնիվ Ռուսաստանի խաղապահ ուժերը կանգնած են Լեռնային Ղարաբաղում, ինչ որ մի չափաբաժին այդ լծակի կա եւ գործում է։ Մեր խնդիրն է ճիշտ գնահատել, թե ինչքան լծակ ունի որևէ դերակատար, ինչքան շահագրգռվածություն ունի եւ աշխատել համապատասխանաբար։
Երեք Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասում էր, որ կարգավիճակի հարցը դուրս է մնում, որովհետև Պրահայում ընդունվել է միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու պատրաստակամություն, գրավոր հայտարարություն եւ հիմքում դրվելու է Ալմաթի հռչակագիրը։ Այսինքն ասում է անուղակի, եթե փոխադրենք, որ Երևանը ընդունել է, որ Ղարաբաղն Ադրբեջանն է, հիմա գալիս է Ռուսաստանում ասում է կարգավիճակ։
Ես լավ չեմ հասկանում, ինչ կապ ունի Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահմանը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ։ Եթե Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքերը մեկնաբանեմ, կստացվի, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց երբևէ եղել է միայն այն հանգամանքի բերումով, որ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ ունեցել է ինչ-որ տարածքային խնդիր, դա երբևէ այդպես չի եղել։ Իրավաբանորեն բանակցային պաշտոնական փաստաթղթերի բանակցությունների շրջանակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջպետական սահմանը խնդիր, խոչընդոտ չի կարող հանդիսանալ այդ հարցում։
Այո, բայց այլ հարցը, եթե դու ընդունում ես, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է եւ հետո ես բարձրացնում Արցախահայերի իրավունքներին։
Դա արդյոք Հայաստանի դիրքորոշումից է կախված։ Աշխարհը պետք է հաշտ լինի այս կամ այն դիրքորոշման հետ, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը դառնար ճանաչված երկիր, դա այլ երկրները պետք է դա կատարեն։ Իհարկե, մեր պատրաստակամությունը միշտ եղել է այդ հարցում, բայց դա միջազգային իրավունքի հարց է։ Կա մի երկիր, որը այդ պատրաստակամությունը հայտնել է, եւ Հայաստանը չի երկրորդել այդ պատրաստակամությանը։
Ռուսաստանի նախագահը, այո, ասում էր, եթե հայերը այլ դիրքորը կարծում են, որ Ղարաբաղը ինչ-որ հատուկ կարգավիճակ ունի, կարող ենք դա քննարկել Վալդայի ակումբում նրա ելույթը ցեզ
կողմից։ Մեր արձագանքը դրան եղել է, որ մենք համաձայն ենք դրան, դա պարզապես անհրաժեշտ է ապահովել փորձառությունը 44-օրյա պատերազմից, դրական չի խոսում այդ ապահովման շանսերի մասին, մասնավորապես փարուխի դեպքերի բերումով և Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք ներխուժման բերումով։ Դա իհարկե Հայաստանի համար ընդունելի տարբերակ եղել և մենք պատրաստակամությունը դա ընդունելու հայտնել ենք, բայց նախ իրականությունը ցույց չի տվել, որ դա հնարավոր է։ Երկրորդը եւ ավելի կարևորը, հա, Ադրբեջանը համաձայնություն չի տվել դրան։
Տիկին Կարապետյան, չեք կարծում, որ հապկի շուրջ այս պատմությունը պետք է ինչ-որ հետևանքներ ունենա, Երևանը պիտի ինչ-որ քայլ անի։
Ես կարծում եմ, որ Երևանը ըստ իրավիճակի իր քայլերը կատարում է, իր գնահատականները տալիս է, իր ակնկալիքները ձևակերպում է
եւ
ես կարծում եմ դա է ճիշտ,
եւ դրան որևէ բան չի
հաջորդում։
Բայց դրան որևէ բան չի հաջորդում։
Դժվար է ասել հաջորդում է, թե չի հաջորդում։
Ես նկատի ունեմ գետնի վրա աջակցություն։
Մեզ հնարավոր եղավ հասնել նրան, որպիսի հապկը այնուամենայնիվ դիտորդական առաքելություն ուղարկի, ինչպես գիտեք, այդ դիտորդական առաքելությունը ճշգրտորեն արձանագրել է ներխուժման փաստը, դա չի դարձել քաղաքական հայտարարություն հապկ երկրների ղեկավարների մակարդակում, մենք դա արձանագրել ենք եւ շարունակում ենք ակնկալել, որպիսի այդպիսի դիրքորոշում ի հայտ կամ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերնացնելու համար, ազատությունում էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը։
Մոտենում է ամանորը, ինչպես բոլոր քաղաքները, Երևանը նույնպես պատրաստվում է քիչ թե շատ զարդարված դիմավորել ամանորի տոները, անցկացնել այդ տոները։ Կառավարությունը դրա համար գումար է հատկացնում, բայց գնումները կատարվում են առանց մրցույթների։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 2 միլիոն դոլար հարկատուների գրպանից ամանորի միջոցառումների համար, պայմանագրերն էլ առանց մրցույթի, մեկանցից գնումներով։ Ինչու են քաղաքային իշխանություններն այս տարբերակով առաջնորդվում՝ նախապես մրցույթ հայտարարելու, ապա նոր ընտրություն կատարելու փոխարեն։ Քաղաքապետարանից արդարացնում են իրենց որոշումը, օրենքն է թույլ տալիս։
Այդ չգիտեին, որ նոր տարի է գալու, գիտեինք, ժողովուրդ ջան, որ նոր տարի է գալու, բայց մեր օրենսդրությունը մեկանցից գնման ընթացակարգով հիմքեր նախատեսումա ոչ միայն հրատապության դեպքում, որը այս դեպքում մի փոքր այնուամենայնիվ եղել է, որովհետև կոնկրետ պայի մենք հասկացանք, որ անհրաժեշտություն կա հաշվի առնելով Եվրատեսիլի միջոցառումը, որպեսզի այս երկու իրադարձությունները համընկնի, բայց ինքնին մշակութային միջոցառումների իրականացման համար մեր օրենսդրությամբ նախատեսված անպատասխան հիմք, որը իրավունք է տալիս մեկ անձից կատարել գնում։
Այնինչ 3 տարի առաջ իշխանություններն այլ բանի մասին էին խոսում։ Վարչապետը հայտարարում էր, իրենց նպատակը պետական գնումների համակարգը ճկուն դարձնելն է, որը կպահպանի արդար մրցակցությունը, ցության սկզբունքը եւ զերծ կլինի կոռուպցիոն ռիսկերից։ Սակայն օրենքի դրույթը, որով թույլատրվեց մշակութային միջոցառումների համար մեկ անձից գնումներ կատարել, հենց այդ տարի էլ ընդունվեց։ Ու այս փոփոխությամբ են հիմա քաղաքային իշխանությունները բացատրում մեկ անձից գնումների բազմաթիվ պայմանագրերը։ Տոնական միջոցառումների համար քաղաքապետարանը մեկ անձից գնման պայմանագրեր է կնքել մի շարք ընկերությունների հետ։ Մեծ աղմուկ հանեց լուսավորությամբ սպառվող Սինեմարտը, որն ամանորյա լույսերը տեղադրելու համար բնավարական հուշարձան շենքերի վրա բազմաթիվ անցքեր է բացել։ Այս ընկերությունից բացի այս ընթացակարգով պայմանագրեր են կնքվել նաև վարչական շրջանների զարդարման համար։
Գիտեք, եթե նախորդ հանրության մեծամասնության կողմից ներժված կառավարության գործունեությանն ենք նայում, նրանք էլ ասում են, փաստաթղթերով ամեն ինչ նորմալ է, այո։
Պետական ֆինանսական կառավարման փորձագետ Արտակ Յուրոմյանն ընդգծում է, նախկին իշխանություններն էլ էին ասում, օրենքով ու փաստաթղթերով ամեն բան կարգին է։ Քաղաքապետարանի արդարացումներն այս պրակտիկան են հիշեցնում։
Օրենքում այդ սողանցքները կային եւ այդ սողանցքներով փորձում էին այսպես եւ այնպես ինչ որ հարցեր լուծել։ Այս կառավարության, այս պաշտոնյաների գործունեությունն էլ շատ նման է նախկինին, անկասում են, հա, օրենքը թույլ է տալիս։ Օրենքը թույլ է տալիս ու ես մեկ անդիցվանում, այո, բայց օրենքը միանշանակ ասում է, որ հիմնական եղանակը պետք է լինի մրցութային։
Էլեկտրոնային գնումների պաշտոնական արմեփ Skype-ում հրապարակված վերջին պայմանագրերից մեկով, օրինակ, 60 միլիոն դրամ է հատկացվել Հանրապետության հրապարակին հարակից պուրակի տարածքում համերգներ կազմակերպելու համար, 13.5 միլիոնով Արաբկիրու միջոցառումներ կանեն, 25 նուղվել է Մալացիա Սեբաստիային եւ այլն։ Արդարացված են այս ծախսերը, երևանցիների կարծիքները տարբեր են։
Հա, շատ սիրուն են զարդարել, այդ ամբողջ Եվրոպան տեսնելու է Եվրատեսիլի համար։
Եվրոտեսիլա գալիս ուրիշ երկրներից, մենք շատ ուրախ ենք, որ մեր Հայաստանը լավ ներկայացնի բոլորի համար, էլի Եվրոտեսիլի համար արժի ամեն ինչ անել, որ մեր Հայաստանը ներկայացնենք որպես լավ, էլի։
Գիտեք, ես ճիշտ ասած տոներ սիրում եմ, բայց թե իրանք պետք է նայեն իրենց հնարավորություններին։
Ձեզ արդյունքը
ես գտնում եմ, որ ոչ։
Աննախադեպ թանկ ու սկանդալային ամանորյա լուքը երևանցիները կկարողանան գնահատել արդեն 2 օրից։ Քաղաքապետարանում վստահ են տպավորիչ է լինելու։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայում երիտասարդ արվեստաբանների գիտաժողով է անցկացվել, որի մասին պատմում է Գայանե Դանելյանը։
Դեկտեմբերի 1-ին և 2-ին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական 15-րդ հոբելյանական նստաշրջանը, որը նվիրված էր կոմպոզիտորների միության հիմնադրման 90-ամյակին։ Երկօրյա գիտաժողովի ընթացքում երիտասարդ արվեստաբանները հանդես եկան արվեստագիտության ամենատարբեր ոլորտներն ընդգրկող 25 շատ ուշագրավ զեկուցմամբ։ Մեր ռադիոկանիտված հարցազրույցի ընթացքում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի տնօրեն Աննա Ասատրյանն ընդգծեց.
Երիտասարդ արվեստ Արվեստաբանների գիտաժողովները հիմնարկվել է 2005 թվականին, առաջին գիտաժողովը եղել է 2005 թվականին եւ երկար ժամանակահատվածում ամենամյայիկ մենք կազմակերպում, ուղղակի այս վերջին 3-4 տարիների ընթացքում հայտնի պատճառներով մենք չկարողացան գումարել այդ նստաշրջանները եւ արդեն հոբելյանական 15-րդ գիտական նստաշրջանը, որն է սրան նպատակը։ Ասեմ, որ հայ արվեստագիտության մեջ սա աննախադեպ երևույթ է, դրան գիտական միջոց ցարումներն, որոնց մասնակցում են երիտասարդները, արվեստի բոլոր ճյուղերը ներկայացնող։ Իհարկե մասնակիցների կորիզը արվեստի ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողներն են, մեր ասպիրանտները եւ հայցորդները, բայց մեր նստաշրջանները համախմբում են նաեւ երիտասարդ հետազոտողներին բոլոր արվեստի բուհերից եւ թանգարաններից։ Իմաստը բացահայտել երիտասարդ ներուժի առկայությունը։
Աննա Ասատրյանի համոզմամբ նման գիտաժողովը ոչ միայն շատ կարեւոր է երիտասարդ գիտնականների ներուժը գնահատելու համար, այլ նաև այն շատ կարևոր հարթակ է երիտասարդ արվեստաբանների շփման և համագործակցության նոր ուղիների հարթման համար։
Եվ շատ ուրախալի է մեզ համար, որ մենք տեսնում ենք, որ արվեստագիտությունը չի ծերանում, ծերացման վտանգ նրան չի սպառնում, մենք մեր թիկունքում զգում ենք մեր երիտասարդների շնչառությունը։
Աննա Ասատրյանը բոլորովին համամիտ չէ այն տարածված կարծիքին,
որ գիտությունը ծերանում է, երիտասարդները գիտությունից հեռանում են, տեխնատոականը պաշտպանում են ու հետո գնում են ուրիշ ոլորտներ։ Այդ առումով արվեստի ինստիտուտը օազիս է, որովհետև դա չենք նկատել երբեք։ Մեր մոտ ցերնդափոխությունը շատ սահուն ձևով իրականացվում է, շատ երիտասարդներ կան, բազմաթիվ երիտասարդ հետազոտողներ, կարող ուժեր, ովքեր որ ցանկություն ունեն համալրելու մեր գիտական անձնակազմի շարքերը, մենք էլ շատ ուզում ենք, բայց դրա հնարավորությունը չունենք զուտ ֆինանսական պատճառներով։ Մեր ինստիտուտի երիտասարդական թևը շատ ջրաջան է, եւ այս նստաշրջանը շրջաններն էլ իրականություն են դառնում ոչ թե տնորինության հարկադրանքով, տնորինության դրդմամբ, այլ մեր երիտասարդ արվեստաբանների խորհրդի նախաձեռնությամբ։
Արվեստի բոլոր ոլորտներն են երիտասարդների համար ավելի գրավիչ, ասենք երաժշտությունը, գեղանկարչությունը։
Ամենաշատը երևի երաժշտագիտություն ու արվեստաբանություն, եւ դրա պատճառը արվեստաբանների այն է, որ արվեստաբաններ պատրաստում են մեր երկու բուհերը։ Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայում կա արվեստաբանական բաժին, այնտեղի շրջանավարտներն են մեր պոտենցիալ ասպիրանտներն ու հետագայում աշխատակիցներ, եւ Երևանի Պետական Համալսարանում նույնպես կա արվեստաբանական բաժին, եւ նրանց շրջանավարտներ նույնպես հետագայում համալրում են։ Իսկ ինչ վերաբերում է թատրոնի կինոին, այստեղ մենակ թատրոնի կինոյի ինստիտուտն է, եւ համեմատաբար ավելի քիչ են շրջանավարտները, նույնն էլ վերաբերում է կոնսերվատորիան, բայց ընդհանուր առմամբ աշխուժությունը շատ մեծ է։
Երևանը շարունակում է հետաքրել արվեստը, մշակույթը։
Այո, երևի դա պայմանավորված է նաեւ մեր ինստիտուտում տիրող մթնոլորտով, դա էլ է շատ որոշիչ, որովհետեւ մեր երիտասարդների համար կանաչ լույս է վառված ու բոլոր պայմանները ստեղծված են, որպեսզի իրենք բացահայտեն իրենց տաղանդը, խորացնեն իրենց գիտելիքները, իհարկե մեր վաստակաշատ գիտնականների համուտ առաջնորդությամբ։ Մեր ինստիտուտում սերունդների երխոսությունը շատ արդյունավետ։
Աննա Սատրյանը մեր զրույցի ավարտին մի անակնկալ փաստի մասին խոսեց, որը շատերի համար կարող է անսպասելի հնչել։
Ինչն է հետաքրքիր, գիտությամբ առհասարակ պիտի զբաղվեն արվեստաբանները, երաժշտագետները, թատերագետները, այսինքն համապատասխան կրթություն ունեցող մարդիկ, բայց վերջին շրջանում զգում ենք մեծ հետաքրքրություն նաև երաժշտության ասպարեզում կատարողների կողմից, արվեստաբանության ասպարեզում նկարիչների, դիզայներների կողմից, այսինքն գիտությունը շատ մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում իրենց մոտ,
հենց արվեստագետների մոտ։
Քչերը գիտեն, որ աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյան նաև արվեստագիտության դոկտոր է եղել, Կոնստանտին Նիգումնովը եղել է արվեստագիտության դոկտոր, բայց ասենք իրենց ներդրումը լրիվ այլ տեղ է։ Արամ Խաչատրյանը կոմպոզիտոր է, բայց նաև ինքը զբաղվել է գիտությամբ։ Մեր արվեստագիտությունը այդպես երկու երես ունի, էլի։ Մի երեսով, որ արվեստաբաններ, ովքեր զբաղվում են գիտությամբ, հետագայում դոկտոր են դառնում, պրոֆեսոր են դառնում, ակադեմիայի անդամ են դառնում, գիտնականներ են դառնում, եւ երիտասարդ հետազոտողներ, ովքեր որ պաշտպանում են, բայց շարունակում են իրենց աշխատանքը ուրիշ ոլորտներում, ասենք կատարողական արվեստում, ու մեր ասպիրանտներից մեկը, որ ասեմ նաեւ, որ մեր ինստիտուտում է գտնվ գործում հանրապետության միակ գիտական աստիճանաշնորհման մասնագիտական խորհուրդը, որը գիտական աստիճաններ է շնորհում արվեստագիտության բոլոր բնագավառներում, եւ երկիչներից մեկը, որ պաշտպանեց կոնսերվատորիայի ասպիրանտ էր, եկավ օպերային թատրոնի մեներքիչ էր, հիմա ինքը Գերմանիայում է, ասաց, ես սրանից հետո այլ կերպ եմ իմ դերերքերը կատարում։ Գիտական աշճանը, հետազոտական գործունեությունը, մտահորիզոններ ընդլայնել աշխարհահայաց, եւ ասաց իր խոստովանությունը, ես արդեն ուրիշ ձևով կերկեմ իմ դերերքերը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբում ԱՄՆ-ի համանախագահ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերը քննարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին առնչվող վերջին զարգացումները։ Ռիքերը Երևանը ժամանել Բաքու եւ Թբիլիսի այցելելուց հետո։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը ասել է, որ Միացյալ Նահանգները աշխատում է կողմերի հետ հարավ Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղ ապագա հաստատելու ուղղությամբ։ Պետք քարտուղարն արդեն երկու երրակողմ հանդիպում է կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, նա նաև հեռախոսով է կապը պահում կողմերի հետ։ Վերջին անգամ արտգործնախարարները համաձայնեցին թափ հաղորդել բանակցություններին հաջորդող շաբաթների ընթացքում ևս մեկ անգամ հանդիպել, նախորդին կայացած ճեպազրույցում ասել է Նեդ Փրայսը։ Դեկտեմբերի 3-ին Իրանում մեկնարկել են նոր ատոմակայանի կառուցման աշխատանքները, այսօր հաղորդել է Իսլամական Հանրապետության պետական հեռուստաընկերությունը։ 300 մեգավատ հզորությամբ ատոմակայանը կառուցվում է երկրի Խուզեստան նահանգում Իրաքի սահմանի մոտ շինարարությունը տևելու է 8 տարի, իսկ ծախսը մոտավորապես 2 միլիարդ դոլար։ Թբիլիսիում ակցիայի անցկացվում ի պաշտպանություն նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ակցիայի մասնակիցները հավաքվել են իշխող վրացական երազանք կուսակցության գրասենյակի մոտ, նրանք պահանջում են ազատ արձակել նախկին նախագահին և բուժման նպատակով ուղարկել արտասահման։ Նրա ընտանիքը, փաստաբանները, թիմակիցները պնդում են, որ Սաակաշվիլի առողջական վիճակը վերջին շրջանում լրջորեն վատթարացել է։ Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերը համալրվում են B-21 Raider ստրատեգիական նորագույն ռմբակոծիչներով, որը ընդունակ է նաև ատոմային ռումբ կրել։ Ռմբակոծիչը կարող է հասնել աշխարհի յուրաքանչյուր անկյուն ոչ միայն թռիչքի հեռահարության, այլ նաև օդում վերալիցքավորվելու շնորհիվ։ Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը ասել է, որ B-21-ը թիվ 1 ռազմավարական ռմբակոծիչն է ավելի քան 3 տասնամյակների համար, և նշել, որ հակաօդային պաշտպանության այսօրվա նույնիսկ ամենակատարելագործված համակարգերը չեն կարող օդում հայտնաբերել նրան։ ԱՄՆ-ի ռազմաօդային ուժերը պլանավորում են 100 հատ նոր այդպիսի ռմբակոծիչներ պատվիրել, որոնք կփոխարինեն B-1 և B-2 մոդելներին։ Թուրքական բայրակտար հարվածային անոթաչու թռչող սարքը առաջին անգամ մինի ռումբեր է փորձարկել։ Հարվածային անոթաչու թռչող սարքերի կատարելագործման ծրագիրը շարունակվում է Թուրքիայի նախագահի գրասենյակին կից պաշտպանական արդյունաբերության վարչության ակտիվ աջակցությամբ, գրում է Անադոլու գործակալությունը։ Այսպիսով Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։